Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Марія Щур. І сьогодні у програмі. Європейський парламент готує реальні кроки для захисту від газової кризи.
У випадку нової газової нестачі, чи то через постачальників, чи через тривалі морози, блакитне паливо має текти не лише зі сходу на захід, але і навпаки.
На перешкоді модернізації Росії стоїть Україна.
То лише відмова Росії від авторитаризму і нормальна поведінка її з сусідами на світовій арені може сприяти просуванню цієї держави шляхом демократії і модернізації.
Докладніше про це в огляді європейської преси. І Франція може пошкодувати про видворення ромів, говорять у Європейському Союзі.
Виокремлення якоїсь етнічної групи для переслідування є прямим порушенням законів ЄС. І уповноважена Європейської комісії з питань юстиції Вівіан Редінг назвала депортацію ромів ганебною поведінкою, порівнюваною до ставлення нацистів до євреїв у Другу світову війну.
Про це ви почуєте у сьогоднішній «Європейській свободі» після випуску новин, які підготував Василь Зілгал.
Доброго вечора. Міністри Великої Британії, Німеччини і Румунії закликали Росію сприяти в врегулюванні ситуації у Придністров'ї. Про це було заявлено після зустрічі в Бухаресті британського і румунського міністрів з європейських справ Девіда Лідінгтона і Богдана Ауреску, а також їхнього німецького колеги Вернера Хорейра. Дипломати висловилися за відновлення переговорів з Придністров'я у форматі 5+2 за участі представників Молдови, Придністров'я, Росії, України, Сполучених Штатів Америки і європейських експертів. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила сьогодні, що понад 15 тисяч молодих людей гинуть у Європі щорічно від насильства, особливо від сутичок з використанням холодної зброї, ножів. Ще до 300 тисяч отримують травми в цих сутичках. Дослідження ВОЗ демонструє, що від використання молодими людьми у сутичках і конфліктах ножів, які носять з собою до 12% у середньому молодих людей у багатьох європейських країнах, особливо багато гине молоді в Росії, Албанії, Казахстані і низці східноєвропейських держав. Президент Віктор Янукович відбув сьогодні до Нью-Йорка для участі в 65-й сесії Генеральної асамблеї 22 вересня, а також візьме участь у засіданні глав цілей розвитку тисячоріччя ООН. І Янукович проведе низку до Сполучених Штатів 23 вересня. А сьогодні президент України терміналу комплексу F державного підприємства «Міжнародний аеропорт». Як відомо, Україна реконструює свої литовища згідно з вимогами Європейської асоціації футбольних федерацій до футбольної першості Європи у 2012 році, яку вона прийматиме спільно з сусідньою Польщею. Виступаючи на церемонії відкриття цього терміналу, Віктор Янукович привітав усіх присутніх з відкриттям нового об'єкту Євро-2012.
Я бачив фотографії цього чудового комплексу, коли він ще будувався, і тоді вже, коли він був практично побудований. А зараз приїхав переконатись в тому, що дійсно нас є чим пишатися.
Новообрані 4 судді Конституційного суду України склали сьогодні присягу у Верховній Раді у присутності президента України Віктора Януковича та прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Андрій Кожем'якін, перший заступник голови фракції БЮТ, вважає, що тепер Конституційний суд стане слухняним знаряддям президента і його намірах змінити Конституцію для зміцнення своїх повноважень.
Це все їх люди, які по команді, по щелчку завжди зроблять так, як їм треба.
Конституційна реформа в Україні повинна забезпечити чіткий розподіл між різними гілками влади – законодавчою, виконавчою, судовою. Для цього, крім змін до Конституції, терміново необхідно впровадити реформу в правоохоронній та судовій системах, виборчому законодавстві, забезпечити реальну боротьбу з корупцією. Таку заяву зробив сьогодні в Києві президент Парламентської асамблеї Ради Європи Мевлют Чавушоглу по закінченню переговорів з українськими чільниками. На цьому в мене все.
Дякую, Василю. Нагадаю, що у «Європейській свободі» випуск новин підготував Василь Зілгалов. Європейський парламент сьогодні ухвалив план дій, що дозволить безболісно переносити важкі нові газові кризи. На нові правила, з одного боку, основані на взаємовиручці і співробітництві між країнами ЄС і збільшенні газових запасів, а з іншого – на розширенні кількості постачальників та покращенні ділової атмосфери із тим, що вже партнерами європейським, з тим, що вже є партнерами Європейського Союзу у газовій сфері. Проте дебати щодо того, яким чином забезпечити усіх європейців безперебійним газом, були доволі напруженими, а стежив за ними наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Ні новим кризам, що залишили тисячі європейців без тепла у 2008-2009 роках. Поставивши таку мету, кожен євродепутат, що просив слова, пропонував свої методи, часом доволі категоричні, на кшталт пропозицій націоналізувати енергетичний ринок кожної з країн Євросоюзу. Проте детальний план дій, що зрештою став новою європейською директивою, запропонував парламентар від Іспанії Алехо Відал-Куадрас. Він каже, що у Євросоюзі не повинно існувати, так би мовити, енергетичних островів. Ними, наприклад, є країни Балтії, що повністю залежать від російського газу і при цьому не пов'язані із мережею решти Об'єднаної Європи. А у випадку нової газової нестачі, чи то через постачальників, чи через тривалі морози, блакитне паливо має текти не лише зі сходу на захід, але і навпаки. А для цього потрібна єдина об'єднана система, каже євродепутат Відал Куадрас.
Establece mecanismos de standards. Este reglamento.
Ми маємо намір створити механізм співробітництва між країнами-членами Євросоюзу. Його мета полягає в тому, аби визначити норми безпеки всієї газової інфраструктури та інструментів. Також у випадку кризи головну роль нададуть Європейській комісії.
Seguridad Comisión cuando se producen estas crisis.
Пояснює депутат. Природньо, що під час обговорення його доповіді свої зауваження найчастіше висловлювали представники країн Східної та Центральної Європи, тобто ті держави, що перенесли перебої газопостачання минулих років на власному досвіді. Депутат від Румунії Адіна Йоанна Валеан, наприклад, закликала Єврокомісію у першу чергу дати відсіч протекціонізму, тобто захисту власних компаній та інтересів на шкоду іншим, який спостерігається у діях деяких держав Євросоюзу та заважає інтегрувати енергетичний ринок. Представники Чехії, у свою чергу, пропонували створити значно більший європейський резерв газу, тобто не на 30 днів, як пропонує проєкт закону, а на 3 місяці. Тим часом парламентар від Польщі Павел Коваль, наводячи приклад Росії, яка постачає 25% газу, що надходить до ЄС, зосередив увагу на політичному та економічному аспектах можливих газових криз.
Wiele państw w Europie traktuje kwestie energii i słusznie, bo takie są fakty.
Чимало країн Європи трактують енергетичні питання як вирішальний чинник їх незалежності. Тим часом росіяни у справі енергії грають на двох фортепіанах. Перше суто економічне, а друге фортепіано стосується виключно політики та безпеки. Отож, в Європі в цьому сенсі бракує більших зусиль у зовнішньополітичній сфері, аби ми також могли грати на двох фортепіанах.
Так би ми також могли грати в цій справі на двох фортепіанах. Дякую.
Каже євродепутат Павел Коваль. Як на думку самого голови Європарламенту Єжи Бузика, то сьогоднішнє ухвалення директиви щодо безпеки газопостачання – це вже суттєвий крок у напрямку, якого хочуть споживачі, громадяни Об'єднаної Європи. Проте, каже він, завдання цим ще не виконане, бо хоча новий закон краще убезпечить Європу від газових криз, проте 100% гарантії він не дає. Згідно із новими правилами, уряди країн Євросоюзу протягом 4 років мають спільно гармонізувати свої національні закони у газопостачальній сфері. Тим часом взаємне об'єднання всіх газових мереж 27 країн Євросоюзу повинні завершитися протягом 3 років після набуття чинності нового закону з безпеки газового постачання. Віталій Реміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Європейська преса повідомляє про результати дискусій у 2 російських політичних групах – дискусійного клубу «Валдай» і світового політичного форуму, які відбулися на початку вересня. Йшлося на них, серед іншого, про майбутнє Росії – її імперські амбіції, стосунки з сусідами і, зокрема, з Україною. Оглядачі також продовжують аналізувати нинішнє своєрідне газове заручництво України від Росії і його імовірні наслідки. У пресі також публікують деякі висновки західних вчених про те, що рослини поблизу Чорнобиля ймовірно витворюють у собі антирадіаційний щит. Пресу гортав Василь Зілгало.
Роберт Скідельський, відомий британський економіст і член Палати лордів Британії, ділиться на сторінках Moscow Times своїми враженнями від політичних дискусій у рамках політичного клубу «Валдай» і Світового політичного форуму. Скідельський вважає, що дві зустрічі двох великих російських політичних груп, одна на теплоході за обідом в Сочі за участі Путіна, а друга в Ярославлі під патронатом президента Росії Дмитра Медведєва, показали насамперед явний подих наближення політичного конфлікту в Росії. На думку британського лорда, дві конференції дали чудову можливість поглянути на розвал двовладдя в Росії. Роберт Скідельський констатує, що в основному російські історики стверджували на цих дискусіях, що Росії важко, а то й неможливо подолати спадщину самодержавства, що в Росії самодержавство постійно відроджувалося з попелу, подібно птаху Феніксу. Цьому сприяла пасивність і довготерпіння росіян. Більшовики успадкували самодержавство від царів, а Путін знову відкрив старий монархічний принцип помазання на царство спадкоємця, обійшовши стороною демократичне змагання на посаду президента, резюмує британський експерт. Скідальський зауважує, що і в Сочі, і в Ярославлі виникало питання, чи зможе коли-небудь Росія відмовитися від свого імперського минулого, погодившись на звичайні стосунки зі своїми незалежними нині сусідами, такими як Україна. На зустрічі з Медведєвим в Ярославлі, інформує Скідальський, також йшлося про прямий зв'язок між демократизацією і модернізацією, і всі погодилися, що Росія повинна диверсифікувати свою економіку, знизити залежність від енергоресурсів, тобто лише відмова Росії від авторитаризму і нормальна поведінка її з сусідами на світовій арені може сприяти просуванню цієї держави шляхом демократії і модернізації. Автор статті Moscow Times приходить також до висновку, що минуло 19 років з моменту краху комунізму, але напрям руху Росії незрозумілий, як завжди. І це викликає усіх нас постійне почуття остраху, пише Роберт Скідальський. Російська независима газета вважає, що нових криз у стосунках Росії і України, нових газових криз між сторонами, дозволить уникнути тільки передвиборча ситуація в Росії. Автор статті на шпальтах цього видання під назвою «Україна побоюється газової пастки» Тетяна Євженко вважає, що з допомогою газу і штучної сірі на нього для Києва Росія повністю контролює ситуацію в Україні. Тут також наводиться думка експерта про те, що такі стосунки важливі з точки зору майбутньої передвиборчої кампанії, адже повернення України в русло російських інтересів обов'язково буде представлена як важлива зовнішньополітична перемога президента Медведєва. Впливова американська New York Times публікує висновки вчених про те, що, вірогідно, деякі види рослин у районі Чорнобиля адаптувалися до високого рівня радіаційного фону. Тут наводяться висновки, зокрема, словацьких генетиків, котрі не виключають, що адаптаційні здатності рослин обумовлені легкими змінами у місті в їхніх структурах білка. Так, у льону, що виріс на чорнобильському радіаційному ґрунті, зафіксовано генетиками більше як на 5% білку, аніж у льоні, що вирощений при нормальному радіаційному фоні. Оцей більший вміст білку, вірогідно, захищає рослини з Чорнобиля від смертоносної радіації. Таким були деякі теми світової преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
У Європі роми вже давно були таким собі забутим народом, витісненим на узбіччя бідністю і дискримінацією. Але нині вони опинилися у центрі уваги, як ніколи раніше. Це наслідок політики вигнання, до якої вдався президент Франції Ніколя Саркозі. Що говорить про сучасний стан Європейського Союзу ставлення до ромів, розповідає із Лондона Олекса Семенченко.
Один із засадничих ідеалів Європейського Союзу полягає у свободі пересування його громадян і можливості шукати кращого життя у будь-якій з країн-членів. Однак, на думку таких посадовців ЄС, як президент Франції Ніколя Саркозі, прем'єр Італії Сильвіо Берлусконі та інші, цей привілей має обмеження. І парадоксальним чином обмеженням підлягає лише одна етнічна група, саме та, що найбільше ототожнюється із мандрівним способом життя. Це 10 мільйонів європейських ромів, яких часто в побуті називають циганами. Вислання у серпні щонайменше 1000 ромів із Франції ставить у центр уваги проблему, що назрівала уже протягом кількох років. Це вислання є викликом образові, який хотів би мати ЄС як такий собі бастіон вільного пересування, багатокультурності і антидискримінації. Хвиля шоку прокотилася Європою, коли до рук журналістів потрапив документ французького міністерства внутрішніх справ, що підтвердив, офіційні французькі власті цілеспрямовано переслідують саме ромів у поліційних рейдах, що їх метою є знесення мандрівних таборів. Виокремлення якоїсь етнічної групи для переслідування є прямим порушенням законів ЄС. І уповноважена Європейської комісії з питань юстиції Вівіан Редінг назвала депортацію ромів ганебною поведінкою, порівнюваною до ставлення нацистів до євреїв у Другу світову війну. Це викликало уїдливу реакцію президента Франції, який закликав рідну країну Редінг, Люксембург, прийняти висланих ним ромів і зажадав вибачень за порівняння із нацистами. Це питання домінувало на саміті ЄС на минулому тижні, де вибухла гаряча суперечка між президентом Саркозі та президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Барозу. Барозу, зокрема, сказав:
позиція комісії зрозуміла. Законне співтовариство слід поважати. Заборона дискримінації на засаді етнічного походження є однією із засадничих цінностей Європейського Союзу. Європейська комісія зробить все необхідне, щоб забезпечити повагу до цих принципів. Віце-президент Редінг виразно дала зрозуміти, що вона діяла за повної підтримки колег та за моєї особистої підтримки.
Гострий обмін випадами на саміті затьмарив той факт, що висилання ромів до Румунії і Болгарії тривало уже певний час, і що й інші країни ЄС вдаються до таких методів. Цього року із Франції загалом вислано уже 8 тисяч ромів, а торік було депортовано понад 10 тисяч. Італія вдалася до депортації раніше, спровокувавши міжнародний скандал, коли 2008 року запропонувала масово брати відбитки пальців у ромів і назвала їх загрозою для безпеки. Завдяки міжнародному осуду від цієї ідеї уряд Італії відмовився, але насильницькі вигнання продовжилися. А на саміті минулого тижня Берлусконі виступив на підтримку Саркозі. Також у липні десятки ромів вислали Данія та Швеція, а Німеччина заплатила гроші понад 100 ромам, щоб вони повернулися до Румунії. Такі політики, як Саркозі, пояснюють ці дії тим, що табори ромів є розсадниками злочинності. Це пояснення, кажуть критики, є нічим іншим, як грою на стереотипах про ромів. Також Саркозі звинувачують у лицемірстві. Франція обмежує право ромів-іммігрантів на працю і водночас звинувачує їх у паразитуванні на французькій системі соціальної допомоги. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте Європейську Свободу і далі у програмі. На півдній сході України говорять, що захисту на цих теренах потребує українська мова, а не російська.
Українська, принаймні на сході України, може знову стати мовою села, як за радянських часів. Кому це вигідно?
Хто найбільше просуває імідж України у світі, почуємо від експертів у Києві.
Практично відсутні політики, самі українські політики недостатньо про це дбають. Стосовно першого місця Пінчука, це завдяки насамперед діяльності Yalta European Strategy.
Та від представника українців за кордоном.
Мало хто міг передбачати, що буде заперечений Голодомор і геноцид, будуть встановлювати пам'ятники Сталіну, туди, коли ціла Європа засудила нацизм і сталінізм на тому самому рівні.
Про це слухаємо далі у Європейській Свободі. Частина дніпропетровських науковців б'є на сполох. На їхню думку, законопроект про мови в Україні, зареєстрований у Верховній Раді від імені представників правлячої коаліції, може призвести до фактичного знищення української мови, особливо у східних регіонах України, де і так непроста ситуація із використанням державної мови. Мовознавці, історики, громадські діячі Придніпров'я сьогодні зібралися за круглим столом, щоб обговорити цю проблему. Побувала там і наша кореспондентка у Дніпропетровську Юлія Рецебарська.
Вищі навчальні заклади України, які мають статус національних, повинні викладати хоча б половину дисциплін державною мовою. Але на практиці у більшості дніпропетровських університетів, підрахували викладачі, українською читають лише 20% предметів, і то гуманітаріям. Студенти-технарі ж здобувають знання майже повністю російською. Відтак, каже кандидат історичних наук з Національного гірничого університету Дмитро Колесник, ні про які утиски російської в Україні не йдеться.
В Україні не та ситуація, коли треба захищати ту ж російську мову. Є мови, які дійсно потребують захисту: кітараїмська, гагаузька, кримсько-татарська.
Новий законопроект, кажуть дніпропетровські експерти, де-факто зробить російську другою державною. Українська, принаймні на сході України, може знову стати мовою села, як за радянських часів. Кому це вигідно? Передусім чиновникам, які за роки незалежності через лінь та невігластво так і не вивчили державну мову. Переконана доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного університету Ярослава Рибалка. Пані Рибалка дивується. На її очах у Дніпропетровську щороку українську опановують сотні іноземних студентів, а чиновники, як і раніше, говорять російською.
Китайцям важко опанувати російську мову, так само вони і українську їм важко опанувати, але вони її опановують. Повірте мені, немає жодного студента, який би встав посеред лекції і сказав: перейдіть на якусь іншу мову. Сидять, слухають і всі складають.
У новації парламентарів деякі експерти вбачають і суто економічний аспект, каже кандидат історичних наук Дніпропетровського національного університету Олег Репан. Він переконаний, законопроектом намагаються придушити розвиток українського книговидавництва.
Не забувайте, що це фактично позбавляє роботи видавця, автора, літературного редактора, коректора, працівників типографії. Відповідно, з усіх цих людей податки йдуть до бюджету Російської Федерації, податки з тих грошей, які ми з вами заплатили за цю книжку. Відповідно, ці податки не прийшли до українського бюджету.
Втім, деякі українські експерти закликають не перебільшувати ролі мовних законодавчих ініціатив перед виборами. Експерт Центру Разумкова Юрій Якименко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, законопроект про мови не що інше, як демонстрування намагань влади виконати свої передвиборні обіцянки. Якщо не соціально-економічні, то хоча б гуманітарні. Однак саме затвердження наразі сумнівне. На Дніпропетровщині мовне питання востаннє активно обговорювали 2006 року. Тоді депутати міськради оголосили російську регіональною. Коли ж суд скасував це рішення, про нього швидко забули. За даними останнього перепису населення, понад 2/3 дніпропетровців вважають себе українцями. Водночас, за даними соціологів, більше половини мешканців міста схвалюють україномовне навчання в школах та вишах. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Хто найбільше дбає про інтереси України на міжнародній арені і не дає їй зникнути зі світового інформаційного поля? Це питання поставили перед собою у Київському інституті світової політики. Там провели щорічне опитування серед українських і закордонних експертів. Як цього року виглядає топ-10 лобістів України, список із лобістів України, розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Цьогорічний рейтинг змістовно відрізняється від попереднього. До першої трійки топ-10 лобістів України, крім відомих особистостей, потрапив і директор програми Росії і Євразії Британського Королівського інституту міжнародних відносин, повідомила Радіо Свобода директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук.
Переможцями стали Віктор Пінчук. Він зміг лобіювати Україну як на міжнародно-політичному рівні, так і на культурному. Друге місце – Володимир і Віталій Клички. Вони залишаються людьми, за допомогою яким в багатьох країнах світу взагалі впізнають Україну. І ще один переможець – це Джеймс Шер, це британський експерт. Він невідомий для широкого загалу, але він є дуже відомим і впливовим в дипломатичних, політичних колах.
Четвертий у рейтингу лобістів України – американський науковець Андерс Ослунд. П'яту сходинку посів український письменник Юрій Андрухович, а шосту і сьому розділили між собою американський політолог Збігнєв Бжезінський та екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський. Один з 30 експертів, що долучилися до укладання топ-10, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань, у розмові з Радіо Свобода зауважив, що на чільні місця рейтингу не потрапили українські політики.
Практично відсутні політики, самі українські політики – достатньо про це дбають. З'явилися західні аналітики. Це відзначення того, що на Заході пишуть про Україну. Стосовно першого місця Пінчука, це завдяки насамперед діяльності Yalta European Strategy. Я вважаю, що в ряді випадків треба ставити не людей, а структури. Український конгресовий комітет Америки. Або, наприклад, Канадський інститут українських студій.
Утім, політики у цьогорічному топ-10 лобістів України все ж є. Після аналітика Європейської ради з міжнародних відносин Ендрю Вілсона, який на восьмому місці, експерти поставили на 9-те екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. А заключно 10-ту сходинку вони віддали президентові Федерації футболу України Григорію Суркісу. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
ТВ Новий конгрес українців шукає тісніших зв'язків із новою українською міграцією у країнах Південної Європи. Для цього президент найбільшої міжнародної організації українців Євген Чолій відвідує Грецію, Італію, Іспанію та Португалію, де зустрічається із місцевими громадами українців. Очільник СКУ закликає вихідців з України активніше долучатися до політичного життя у країнах проживання. Про це та інше пан Чолій, перебуваючи у Римі, докладніше розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. Із ним говорила римська кореспондентка Свободи Наталка Кудрик.
Ви є представником української діаспори з давнішою історією. Чи легко знаходити спільну мову із закордонними українцями цієї четвертої міграційної хвилі?
На самому початку були певні люди із так званої тої старшої міграції, а також четвертої хвилі, які не знаходили спільної мови, є інші мислення, інші виховання. Мої родичі належали до тої політичної міграції, але я думаю, що я дуже легко і спілкуюся з учителями четвертої хвилі, які вчать моїх дітей в школі, з священниками, які є в наших парафіях, диригентами наших хорів. Ті з четвертої хвилі, які уділяють цього громадське життя, для них є поле до попису, відкриті двері, стара еміграція і найновіша еміграція знаходять різні такі шляхи до співробітництва, що є корисними для одних і других.
Чи має давніша українська еміграція за океаном щось таке свого досвіду передати цим новішим українським емігрантам в країнах Середземномор'я?
Я думаю, що найголовніше є передати це, що я старався в Греції, власне, пояснити. В Греції на міських виборах могли 1300 осіб брати участь у виборах. Було зареєстровано 9. Треба, щоб та імміграція включалася там, де є можливість, в політичні процеси країни проживання, бо тільки таким способом вона буде могла покращити своє життя в тій країні.
Україна діаспорна докладає багато зусиль, щоб підтримати Україну материкову. Але на батьківщині часом не дуже дослуховуються або майже не звертають увагу на цих українців, які за кордоном.
Багато людей в Україні часто сприймають діаспору як тих, що приїжджають, що вчити українців. І тут не є питання критики, тут є питання, що дуже багато людей в діаспорі, які хочуть виявити своє оболівання тими питаннями, якими зараз переживає український народ. Я думаю, що як так буде сприймати Україна роль діаспори, а як трохи преса буде більше подавати інформації людям в Україні про допоміжну роль діаспори, то я думаю, що будуть сприймати українців з діаспори і їхні заваги більш позитивно.
Пане Євгене, у багатьох країнах, де присутня українська громада, практично відсутнє ефективне інтелектуальне лобі, яке політично і культурно просувало Україну у світі. Чи у планах організації формування відповідних інституцій або структур для досягнення цієї мети, для посилення українського впливу за кордоном?
Ну, ми підписали 4 меморандуми співпраці з попередними владними структурами в Україні. Я думаю, що в тому першому меморандумі співпраці, коли йшла мова про імідж України, а також вплив України поза її межами, цей меморандум співпраці, однак, потребує втілення в життя відповідними програмами, і я думаю, буде до великої міри залежати від сьогоднішніх владних структур України, чи він буде втілений в життя в наступних місяцях, чи роках, чи аж будуть інші при владі.
Ми часто згадували це слово імідж України, імідж України у світі. Як вам бачиться взагалі він на сьогодні?
Ну, на сьогодні, я думаю, що дуже багато держав в світі про політичному колі, між журналістами, інтелектуалами є до певної міри занепокоєння, що сьогоднішні владні структури взяли такий чіткий і дуже острий проросійський курс. Мало хто міг передбачати, що буде заперечений Голодомор і геноцид, будуть встановлювати пам'ятники Сталіну, туди, коли ціла Європа засудила нацизм і сталінізм на тому самому рівні. Так що є багато таких нових кроків, які сьогодні Україна, чи владні структури, радше України, роблять, що, на мою думку, шкодять тому іміджу.
З головою Світового конгресу українців Євгеном Чолієм говорила у Римі наша кореспондентка Наталка Кудрик. Ви слухали «Європейську свободу». З вами була Марія Щур. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Міністри Великої Британії, Німеччини і Румунії закликали Росію сприяти врегулюванні ситуації в Придністров'ї. Про це було заявлено після зустрічі в Бухаресті британського і румунського міністрів з європейських справ Девіда Лідінгтона і Богдана Ореско, а також їхнього німецького колеги Вернера Хорейра. Дипломати висловилися за відновлення переговорів з Придністров'я у форматі 5+2 за участі представників Молдови, Придністров'я, Росії, України, Сполучених Штатів Америки і європейських експертів. Президент України Віктор Янукович відбув сьогодні до Нью-Йорка для участі у 65-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Планується, що Янукович виступить перед учасниками сесії з програмною промовою 22 вересня, а також візьме участь у засіданні глав держав, на якому буде розглянуто питання виконання цілей розвитку тисячоріччя ООН. Також Янукович проведе низку двосторонніх зустрічей в Нью-Йорку. Президент України має намір завершити свій візит у США до 23 вересня. А сьогодні президент України взяв участь у церемонії відкриття термінального комплексу F державного підприємства «Міжнародний аеропорт Бориспіль». Відомо, що Україна реконструює свої литовища згідно з вимогами Європейської асоціації футбольних федерацій до футбольної першості Європи у 2012 році, де Україна прийматиме спільно з сусідньою Польщею чемпіонат Європи. Виступаючи на церемонії, Віктор Янукович привітав усіх присутніх в Борисполі з відкриттям нового терміналу.
Я бачив фотографії цього чудового комплексу, коли він ще будувався, і тоді вже, коли він був практично побудований. А зараз приїхав переконатись в тому, що дійсно нас є чим пишатися.
20 вересня фракція БЮТ виключила зі свого складу 28 народних депутатів. Сьогодні, 21 вересня, на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир Литвин зробив офіційне оголошення про виключення 28 народних депутатів із фракції блоку Юлії Тимошенко. Ось як прокоментував цю ситуацію депутат від БЮТ Сергій Соболєв.
Тепер фракція нараховує 125 чоловік, але краще мати 125 чоловік, але людей, які є принципові, ніж мати 156, розуміючи, що завжди у тебе є постріл в спину.
На ефірах Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. І не вимикайте, шановні радіослухачі, ваші приймачі, і слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Усім добрий вечір. Сьогодні вівторок, 21 вересня. У студії я, Мар'яна Дреч. Донецька міліція оприлюднила свою версію побиття журналіста Артема Фурманюка.
Б'ються бутилки, льється кров, валяються люди. Як сотрудники міліції повинні діяти? Сотрудники міліції представили. Вони першим ділом повинні пресечь противоправні дії. Одних тільки слов не хватило. Вони вимушені були примінити спецсредств.
Систему протидії катуванням в Україні формують без участі громадськості. Б'ють на сполох правозахисники.
Син відслужив і приїхали, закатували Немирова конвоїн. Я приїжджаю, він у підвалі на ломові висів.
Європейський парламент намагається попередити нові газові кризи.
Establece mecanismos de standards. Este reglamento.
Ми маємо намір створити механізм співробітництва між країнами-членами Євросоюзу.
І докладніше про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні донецькі правоохоронці оприлюднили свою версію інциденту з журналістом Артемом Фурманюком. Потерпілий каже, що у ніч на 18 вересня його жорстоко побили співробітники міліції. Правоохоронці підтверджують, що проти журналіста і трьох його друзів використали спеціальні засоби – кийки, сльозогінний газ і наручники. Втім, цього, за їхніми словами, вимагала ситуація. Артем Фурманюк віднедавна став дописувачем сайту «Радіо Свобода» у рубриці «Точка зору». Він потерпів невдовзі після публікації статті про донецьку мафію, хоча сам не бачить прямого зв'язку з побиттям. З Донецька розповідає кореспондентка «Радіо Свобода» Ольга Доровських.
У ніч з п'ятниці на суботу минулого тижня журналіст Артем Фурманюк і троє його друзів стали учасниками конфлікту на дворі власного будинку. Сварка перейшла у бійку, коли невідома дівчина розбила на голові Фурманюка пляшку. Компанія невідомих викликала міліцію. Потерпілі стверджують, що правоохоронці затримали їх як порушників спокою і жорстоко побили. Фурманюк і його друзі кажуть, що оборонятися не могли, бо на них почепили наручники. Результат – усі четверо здобули численні травми тканин тіла, кісток і навіть очей. Донецькі правоохоронці у вівторок оприлюднили іншу картину подій, продемонструвавши відео зі затримання. Говорить начальник міського відділу міліції Віктор Дубовик.
Третя година ночі. Іде сигнал до вартових. Масова бійка. Виїздять двоє співробітників міліції на спецавтомобілях. Вимагають припинити, але бійка триває. Вони викликають підмогу. Прибуває слідча оперативна група. Вимагають припинити бійку. Нуль реакції. Б'ються пляшки, лється кров, валяються люди. Як мають співробітники вести себе? Вони підставляються. Для припинення протиправних дій одних слів було замало. Вони були змушені використати спецзасоби.
Не хватило. Вони вынуждены были применить спецсредства.
Начальник Калінінського райвідділка Василь Горячев, який знаходився на робочому місці під час затримання, каже, що міліція не могла перевищити свої повноваження, втім це з'ясовуватиме прокуратура.
Згідно із рапортом співробітників Держслужби, я можу стверджувати, що до затриманих застосували прийоми рукопашного бою і спецзасоби, наручники і кійки. Відповідно, проводиться перевірка, чи це було правомірно чи ні.
Журналіст Артем Фурманюк стверджує, що на відео не видно найголовнішого, як його повторно били у райвідділку міліції. Також на відео не видно, чи затримувала міліція іншу конфліктуючу сторону. Як припускає Фурманюк, вірогідно, вони у райвідділку і не з'являлись. Міліція наполягає, що всі потерпілі були у стані сильного алкогольного сп'яніння. Втім, таких документів не оприлюднила. Імена тих, хто затримував і бив журналіста, а також особи, які викликали міліцію о другій ночі, залишаються невідомими. Правоохоронці кажуть, що їх інформував про бійку чоловік. Натомість Фурманюк стверджує, що це була жінка, яка погрожувала йому своїми зв'язками у міліції.
Викликала міліцію ця жінка. Вона мені хвалила своїми зв'язками у міліції. Я вже написав про це в прокуратуру, потім звернувся до СБУ на предмет з'ясування корупційних зв'язків. Тому міліція у нашому місті Донецьку, як і в Україні в цілому, за 15 хвилин о 2 годині ночі не приїжджає. І половина їх була в цивільному одязі, щоб вони не говорили. Це їхні слова проти моїх.
Донецький правозахисник Олександр Букалов каже Радіо Свобода, що через велику кількість суперечливих свідчень міліція може взагалі зупинити розгляд цієї справи. Так буває у більшості подібних випадків. Побиття людей співробітниками правоохоронних органів у Донецьку, на жаль, не рідкість. Втім, це рідко закінчується повноцінним розслідуванням, каже Олександр Букалов.
Одна з причин, чому міліціонери так поводяться, це відчуття безкарності, а керівництво їх, як право, проводить перевірку, щоб вони могли уникнути відповідальності.
Правозахисник припускає, що у випадку з Артемом Фурманюком міліція ще й може покарати потерпілих за непокору правоохоронцям. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Розслідування донецьких подій ще триває, тим часом за кордону уважно стежать за долею українських журналістів. Сьогодні у Києві президент парламентської асамблеї Ради Європи Мевлют Чавушоглу закликав українську владу поліпшити захист журналістів.
Свобода ЗМІ – це найкращий індикатор стану демократії. І тому влада має зробити чіткі кроки, реагуючи на обвинувачення щодо можливого державного тиску на ЗМІ. Зокрема, належним чином розслідувати зникнення харківського журналіста пана Клементьєва.
Напередодні з такими ж закликами виступили Європейські Союз і Сполучені Штати. Наступного місяця в Україну має приїхати спеціальний представник ОБСЄ в галузі свободи слова, щоб на місці з'ясувати становище з вільною пресою. У понеділок президент України зустрічався з керівником парламенту Ради Європи і запевнив, що українська влада не порушує права громадян на свободу слова.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Систему протидії катуванням в Україні формують без участі громадськості. Б'ють на сполох правозахисники та родичі ув'язнених. На їхню думку, нові законопроекти в цій царині можуть призвести до концентрації повноважень в руках представника Верховної Ради та обмежити можливості незалежних правозахисників. Натомість представники парламентської коаліції вважають, що за заявами правозахисників стоїть фінансовий інтерес та лобі зі злочинного світу, розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Катерина Бондар із села Сокілець Вінницької області вважає, що її родина стала жертвою місцевих політичних репресій. Після того, як вона мала конфлікти з головою сільради, одного з її синів кинули за грати за звинуваченням у нерозкритому вбивстві, скоєному в селі 4 роки тому. Розповідає Катерина Бондар.
Пішла по селу зібрати недовір'я сільському голові. Він визиває, каже, ти не маєш що робити, я тобі дам таку роботу, що ти до кінця свого життя будеш платити. Син відслужив, і приїхали, закатували з Немирова конвоїн. Я приїжджаю, він у підвалі на ломові висів.
Катерина Бондар вийшла під стіни Кабміну разом з іншими родичами ув'язнених, які зазнають катувань та нелюдського поводження. Вони вимагають внести зміни до законодавства, які б давали право громадським організаціям інспектувати умови перебування людей у міліції, тюрмах та слідчих ізоляторах. Розроблений Мін'юстом законопроект про зміни до закону про уповноваженого Верховної Ради з прав людини дещо збільшує можливості омбудсмана, але громадськості не дає жодних важелів, щоб протидіяти катуванням, пояснює керівник проєктів Харківської правозахисної групи Андрій Діденко.
Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроект, і в ньому передбачається виконання факультативного протоколу ООН по запобіганню катувань. Законопроект, в якому зазначено, що він не потребує громадського обговорення, і він нібито розширює повноваження уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Два роки тому законопроекту про національний превентивний механізм, який безпосередньо громадськість обговорювала, десь зник.
До того ж, на думку експерта Харківської правозахисної групи Людмили Коваль, інститут омбудсмана в Україні працює неефективно.
У нас викликає велику пересторогу, власне, цей законопроект тим, що пропонує виконувати функції цій інституції, яка за 13 років явно не справилася з цією функцією. Друга сторона медалі – це небажання чи нездатність теперішнього омбудсмана співпрацювати ефективно з громадськими організаціями.
Збільшення участі громадських організацій у боротьбі з катуваннями може мати згубні наслідки, вважає депутат від партії регіонів, голова підкомітету з законодавчого забезпечення та контролю за органами виконання покарань Василь Грицак.
Є частина громадських організацій, які створені гілками, і іде система збору грошей. Вони організовують листи про помилування або про скорочення терміну. Прослідковується чітко бізнес, при тому бізнес злочинний.
За підрахунками правозахисників, за останній рік в Україні було більше 600 доведених випадків катувань у місцях обмеження волі та у правоохоронних органах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо ваш голос на свободі, вашу думку, чи повинна громадськість брати участь у протидії катуванням в міліції та місцях позбавлення волі.
Як найбільше людей мають мати право на такі оглядини, щоб не одна структура керувала такими справами, бо це державного масштабу справи. Звичайно, потрібно, щоб більшість структур мала доступ до цього.
Я думаю, що повинні, тому що ув'язнів дуже погані умови. Тюрми в занедбаному стані. Потрібно, щоб хтось займався контролем і перевіркою.
В'язні – це все-таки люди. Такого не можна робити. Багато різних інцидентів буває, і людям потрібно бачити, як інші люди живуть.
Дуже надіюсь, що цього законодавства прийнято не буде. Це крок назад, а не вперед. А відкривши оцей, може, останній редут тоталітарної системи, ми зробимо прозоро те, про що всі догадуються, але бажають не казати. Те, що відбувається отам за колючкою, за дротом. А там страшні речі. Всіляко треба за це і голосувати, і виступати, всіми силами добиватися, щоб так було.
І це була думка перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухай. прочитав сам, розкажи сусідам. Європейський парламент сьогодні ухвалив план дій, що дозволить протидіяти можливим газовим кризам, таким як недавній конфлікт між Україною і Росією. Нові правила, з одного боку, ґрунтуються на взаємовиручці і збільшенні газових запасів, з іншого – на розширенні кількості постачальників пального. Дебати були доволі напруженими, розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Ні новим кризам, що залишили тисячі європейців без тепла у 2008-2009 роках. Поставивши таку мету, кожен євродепутат, що просив слова, пропонував свої методи, часом доволі категоричні, на кшталт пропозицій націоналізувати енергетичний ринок кожної з країн Євросоюзу. Проте детальний план дій, що зрештою став новою європейською директивою, запропонував парламентар від Іспанії Алехо Відал-Куадрас. Він каже, що у Євросоюзі не повинно існувати, так би мовити, енергетичних островів. Ними, наприклад, є країни Балтії, що повністю залежать від російського газу і при цьому не пов'язані з мережею решти Об'єднаної Європи. А у випадку нової газової нестачі, чи то через постачальників, чи через тривалі морози, блакитне паливо має текти не лише зі сходу на захід, але і навпаки. А для цього потрібна єдина об'єднана система, каже євродепутат Відал Куадрас.
Ми маємо намір створити механізм співробітництва між країнами-членами Євросоюзу. Його мета полягає в тому, аби визначити норми безпеки всієї газової інфраструктури та інструментів. Також у випадку кризи головну роль нададуть Європейській комісії.
Пояснює депутат. Природно, що під час обговорення його доповіді свої зауваження найчастіше висловлювали представники країн Східної та Центральної Європи, тобто ті держави, що перенесли перебої газопостачання минулих років на власному досвіді. Парламентар від Польщі Павел Коваль, наводячи приклад Росії, яка постачає 25% газу, що надходить до ЄС, зосередив увагу на політичному та економічному аспектах можливих газових криз.
Wiele państw w Europie traktuje kwestie energii i słusznie, bo takie są fakty.
Чимало країн Європи трактують енергетичні питання як вирішальний чинник їх незалежності. Тим часом росіяни у справі енергії грають на двох фортепіанах. Перше суто економічне, а друге фортепіано стосується виключно політики та безпеки. Отож, в Європі в цьому сенсі бракує більших зусиль у зовнішньополітичній сфері, аби ми також могли грати на двох фортепіанах.
Так би ми також могли грати в цій справі на двох фортепіанах. Дякую.
Як на думку самого голови Європарламенту Єжи Бузика, то сьогоднішнє ухвалення директиви щодо безпеки газопостачання – це вже суттєвий крок у напрямку, якого хочуть споживачі, громадяни Об'єднаної Європи. Проте, каже він, завдання цим ще не виконане, бо хоча новий закон краще убезпечить Європу від газових криз, проте 100% гарантії він не дає. Згідно із новими правилами, уряди країн Євросоюзу протягом 4 років мають спільно гармонізувати свої національні закони у газопостачальній сфері. Тим часом взаємне об'єднання всіх газових мереж 27 країн Євросоюзу повинні завершитися протягом 3 років після набуття чинності нового закону з безпеки газового постачання. Віталій Реміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі уряд Азарова передав до парламенту проект податкового кодексу.
Це дуже складний економічний документ. Більш того, цей економічний документ пов'язаний з низкою вже діючого законодавства.
Кому потрібен новий закон про мови? Дебати у Дніпропетровську.
Китайцям важко опанувати російську мову, так само вони і українську їм важко опанувати, але вони її опановують. Повірте мені, немає жодного студента, який би встав посеред лекції і сказав: «Перейдіть на якусь іншу мову». Сидять, слухають і всі складають.
Хто сьогодні головні лобісти інтересів України в світі?
Практично відсутні політики, самі українські політики недостатньо про це дбають. З'явилися західні аналітики.
І про це за мить.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні?
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні після нетривалого блокування розпочала роботу Верховна Рада України.
Уряд передав до парламенту проект податкового кодексу, проте серед депутатів є сумніви, чи ухвалять цей документ до кінця жовтня, тобто до місцевих виборів. А найбільша опозиційна фракція БЮТ виключила зі своїх лав 28 депутатів, які приєдналися до більшості або спільно з нею голосують. Більше про події в парламенті розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Зранку в присутності президента та прем'єра у Верховній Раді склали присягу новообрані судді Конституційного суду та члени Вищої ради юстиції. Сьогодні ж, за словами спікера Володимира Литвина, Кабінет міністрів вніс до парламенту проект податкового кодексу.
Уряд вніс податковий кодекс. Зараз відбувається процес множення, наскільки ми можемо його розмножити. Я маю на увазі зусиллями уряду.
Раніше, аби депутати могли ознайомитися з проектом, спеціально закупили 75 тонн паперу вартістю в мільйон гривень. Між тим, перший заступник голови бюджетного комітету, депутат регіонал Владислав Лук'янов, визнає, що в проєкті є багато моментів, які потребують доопрацювання.
Це дуже складний економічний документ. Більш того, цей економічний документ пов'язаний з низкою вже діючого законодавства.
Тим часом у кулуарних розмовах не під запис депутати від коаліції визнають, що до місцевих виборів, тобто до кінця жовтня, податковий кодекс можуть і не ухвалити, адже у коаліції підозрюють, що окремі норми кодексу можуть викликати невдоволення, особливо у представників малого та середнього бізнесу. Натомість багато уваги парламентарі приділили виборчому законодавству. Верховна Рада ухвалила зміни до закону про державний реєстр виборців, яким передбачена можливість тимчасової зміни місця голосування виборця. Перший заступник голови фракції і партії регіонів Михайло Чечета відкликав свій законопроект, яким пропонував скасувати подання декларації про доходи кандидатами на місцевих виборах. За його словами, через цю норму партія регіонів зазнала несправедливих нападок. Аналогічні зміни до закону про місцеві вибори вніс і депутат нашого українець Олександр Чорноволенко.
Не є предметом закон про вибори і боротьби з корупцією. Ще раз, можна приймати закон про сільське господарство і регулювати там медичні послуги на селі, але краще це в законі про медицину приймати. Так і тут.
Проте і цей законопроект не набрав необхідної кількості голосів, каже віце-спікер Микола Томенко.
На сьогоднішній день сільський голова в Київській області часом більш серйозніша фігура, ніж деякі тут народні депутати, що сидять.
Тим часом БЮТ оголосив про виключення зі своїх лав 28 депутатів, які або вступили до коаліції, або голосують спільно з більшістю всупереч позиції фракції, каже заступник голови фракції БЮТ Сергій Соболєв.
Далі терпіти ситуацію, коли на табло з'являється, що якась чисельність фракції БЮТ голосує за страшні рішення, ми не будемо.
У свою чергу, деякі виключені з БЮТ депутати мають намір створити окрему фракцію. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Деякі дніпропетровські науковці б'ють на сполох. На їхню думку, законопроект про мови в Україні, зареєстрований у Верховній Раді від імені представників правлячої коаліції, може призвести до фактичного знищення української мови, особливо у східних регіонах України, де і так непроста ситуація з використанням державної. Мовознавці, історики, громадські діячі Придніпров'я сьогодні зібралися за круглим столом, щоб обговорити проблему, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Вищі навчальні заклади України, які мають статус національних, повинні викладати хоча б половину дисциплін державною мовою. Але на практиці у більшості дніпропетровських університетів, підрахували викладачі, українською читають лише 20% предметів, і то гуманітаріям. Студенти-технарі ж здобувають знання майже повністю російською. Відтак, каже кандидат історичних наук з Національного гірничого університету Дмитро Колесник, ні про які утиски російської в Україні не йдеться.
В Україні не та ситуація, коли треба захищати ту ж російську мову. Є мови, які дійсно потребують захисту, підкараїмська, гагаузька, кримсько-татарська.
Новий законопроект, кажуть дніпропетровські експерти, де-факто зробить російську другою державною. Українська, принаймні на сході України, може знову стати мовою села, як за радянських часів. Кому це вигідно? Передусім чиновникам, які за роки незалежності через лінь та невігластво так і не вивчили державну мову. Переконана доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного університету Слава Рибалка. Пані Рибалка дивується. На її очах у Дніпропетровську щороку українську опановують сотні іноземних студентів, а чиновники, як і раніше, говорять російською.
Китайцям важко опанувати російську мову, так само вони і українську їм важко опанувати, але вони її опановують. Повірте мені, немає жодного студента, який би встав посеред лекції і сказав: «Перейдіть на якусь іншу мову». Сидять, слухають і всі складають.
У новації парламентарів деякі експерти вбачають і суто економічний аспект. Каже каже кандидат історичних наук Дніпропетровського національного університету Олег Репан. Він переконаний, законопроектом намагаються придушити розвиток українського книговидавництва.
Не забувайте, що це фактично позбавляє роботи видавця, автора, літературного редактора, коректора, працівників типографії. Відповідно, з усіх цих людей податки йдуть до бюджету Російської Федерації, податки з тих грошей, які ми з вами заплатили за цю книжку. Відповідно, ці податки не прийшли до українського бюджету.
Втім, деякі українські експерти закликають не перебільшувати ролі мовних законодавчих ініціатив перед виборами. Експерт Центру Разумкова Юрій Якименко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, законопроект про мови не що інше, як демонстрування намагань влади виконати свої передвиборні обіцянки. Якщо не соціально-економічні, то хоча б гуманітарні. Однак саме затвердження наразі сумнівне. На Дніпропетровщині мовне питання востаннє активно обговорювали 2006 року. Тоді депутати міськради оголосили російську регіональною. Коли ж суд скасував це рішення, про нього швидко забули. За даними останнього перепису населення, понад дві третини дніпропетровців вважають себе українцями. Водночас, за даними соціологів, більше половини мешканців міста схвалюють україномовне навчання в школах та вишах. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» про те, хто сьогодні найбільше дбає про інтереси України на міжнародній арені і не дає їй зникнути зі світового інформаційного поля. Таке опитування проводив Київський інститут світової політики серед українських та закордонних експертів. Як цього року виглядає топ-10 лобістів України, розповість кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Цьогорічний рейтинг змістовно відрізняється від попереднього. До першої трійки топ-10 лобістів України, крім відомих особистостей, потрапив і директор програми Росії і Євразії Британського Королівського інституту міжнародних відносин, повідомила Радіо Свобода, директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук.
Переможцями стали Віктор Пінчук, він зміг лобіювати Україну як на міжнародно-політичному рівні, так і на культурному. Друге місце – Володимир і Віталій Клички, вони залишаються людьми, за допомогою яким в багатьох країнах світу взагалі впізнають Україну. І ще один переможець – це Джеймс Шер, це британський експерт. Він невідомий для широкого загалу, але він є дуже відомим і впливовим в дипломатичних, політичних колах.
Четвертий у рейтингу лобістів України – американський науковець Андерс Ослунд. П'яту сходинку посів український письменник Юрій Андрухович, а шосту і сьому розділили між собою американський політолог Збігнєв Бжезінський та екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський. Один з 30 експертів, що долучилися до укладання топ-10, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань, у розмові з Радіо Свобода зауважив, що на чільні місця рейтингу не потрапили українські політики.
Практично відсутні політики, самі українські політики на достатньо про це дбають. З'явилися західні аналітики. Це відзначення того, що на Заході пишуть про Україну. Стосовно першого місця Пінчука, це завдяки насамперед діяльності Yalta European Strategy. Я вважаю, що в ряді випадків треба ставити не людей, а структури. Український конгресовий комітет Америки. Або, наприклад, Канадський інститут українських студій.
Утім, політики у цьогорічному топ-10 лобістів України все ж є. Після аналітика Європейської ради з міжнародних відносин Ендрю Вілсона, який на восьмому місці, експерти поставили на дев'яте екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. А заключну десяту сходинку вони віддали президентові Федерації футболу України Григорію Суркісу. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора і запрошую завітати на нашу сторінку в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Скажіть,
мені, хто вам заважає писати правду? Назовіть мені.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко.
Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Свобода сьогодні.
Чому в мене герої такі, кажуть, ці збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мало, що вона втратила.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.